Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning yumushini bajo keltirishdan iboratdir. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Xudovand Musoga muqaddas chodir tiklashni buyurgani yodingizdami? Endi tasavvur qiling. Siz ham Isroil xalqining orasidasiz. Muso Xudoning buyrug'iga ko'ra chodirning har bir jihozini yasaydigan ustalar va kiyimlarni tikish uchun tikuvchilarni tanlagan edi. Ish qizg'in. Bir necha kishilar oltin va bronzalarni bir shaklga keltirish uchun taraq-turuq qilib ishlashmoqda. Tikuvchi ayollar esa chodir pardasini va ruhoniylarning kiyimlarini berilib tikmoqdalar. Oradan ancha vaqt o'tdi. Ishlar nihoyasiga yetdi. Hamma Muso aytganidek o'z ishlarini bitirdi.
Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. Shunday qilib, uchrashuv chodiri muqaddas chodir yasalishiga oid hamma ishlar nihoyasiga yetdi. Isroil xalqi hammasini egamiz Musoga amr etganiday qildilar. Xudovand Musoga har bir jihozning ko'rinishi, shakli, hajmi haqida aniq ko'rsatmalar bergandi. Muso esa Xudoning ko'rsatmalarini Isroil xalqiga oqizmay tomizmay yetkazgan edi. 2 Timotiy 3-bob 17-chi oyatda shu yo'sin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qodil bo'ladi deb yozilgan. Muqaddas chodir jihozlarini yasagan, tikkan odamlar hech narsaga muhtoj bo'lishmadi. Ko'ngildan chiqarib berilgan nazrlar mo'l ko'l edi. Ular Xudovandning muqaddas chodiri uchun keraklicha ishlatdilar va oshib ham qoldi.
Bu xuddi Iso Masihning 10 ta non va 2 ta baliq bilan qilgan mo'jizasiga o'xshardi. Muqaddas ruh muqaddas chodirni qurishga tanlangan odamlarni ruhlantirdi. O'sha paytda Muso uchun eng qiyin payt bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki Xudovand unga g'oyatda mas'uliyatli ish buyurgan edi. Musoning holatini tasavvur qiling. Ish bitgan. Ustalar va ishchilar hayajonda. Muso ulardan 10 baravar hayajonda. Eng mayda jihozlar ham ko'rsatmaga ko'ra yasalganmikan? Hech bir ish chala qolmadimikan? Ish tugatilguniga qadar ko'zlarini burgutnikiday qilgan bo'lsa ajab emas. Ishchilar yasalgan narsalarni birin-ketin Musoning oldiga olib kelishdi. Qizilga bo'yalgan qo'chqor terisdan yopinchiqni, ahd sandig'ini, xontaxta va uning hamma buyumlarini, oltin qurbongohni, chiroqpoyani, bronzadan yasalgan qurbongohni, xullas hammasini keltirishdi. Muso ularning itoatkorligini munosib taqdirladi.
Qilgan ishlarini ko'zdan kechirib ularni duo qildi. O'sha yil Muso uchun eng og'ir va eng sharafli yil bo'lgan bo'lsa kerak. Dastlab Xudovand Musoni Isroil xalqini Misrdan qullikdan olib chiqish uchun tanlanganida Muso "Men yaxshi gapira olmayman. Ular menga quloq solishmaydi" deb bahonalar qilgan edi. Shu voqealarga ham 1 yildan oshibdi. Muso xalq bilan birga Qizil dengizni kechib o'tdi. Sahroda ko'p voqealarni boshidan kechirdi. Xudoning yo'lida ulg'aydi. Endi esa Xudoning ko'rsatmasiga binoan uchrashuv chodiri muqaddas chodirni yasab bitirishdi. Uning yelkasidan tog' ag'darildi. Iso Masih ham Xudo o'zining zimmasiga yuklagan vazifani ato etdi. Sizcha aziz tiklovchi, Xudo sizga bergan vazifani bajaryapsizmi? Bu ishda qanchalik sadoqat ko'rsatyapsiz? Iso Masih kelgunga qadar uning sizga bergan topshirig'ini tugata olasizmi?